Mimi kama lani ngusisa, ewezo mkulu ngazuwa nje ngusisa senkosi. Ukuhlabela i-album ngiqalise nje lami ngo-2015. But eminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi ngisebenza la maqembu atshiyeneyo.
Sonathi-ke u-album yakho le kule ngoma ezithize. Ingoma engani ungatsho sibili ukuthi kwenza ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili iphi?
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda. So lami senza hamba ngoyodumo oluthandwa ngabantu, ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wabulalela. Yingoma engayihlabelela iqembu lethu, amahlolanyama ezimnyama zamagebhula ethi amahlolanyama, ingoma yeBoss. Kuleyinye ethi Thando Lethu ekhuluma ngokuthi abathandanayo behloniphe uthando, ngoba akukho esinye isihlukile esingabamba uthando esedlula inhlonipho.
Uzobuya ke enye ithwani?
Kuleyinye ethi amathambo ezinyoka, it's a traditional song eyasichikitha nje sase siyifaka iziginci sayenza ingoma emakhambi.
Lapho ke itamatamba ezinyoka awuphunywa lidlozi pho nxa umuntu utshapha khona.
Ivele yena ngeyamadlozi, kodwa hayi ke okwalesi sikhathi angizwela, hayi abazange babuya abadala.
So singathi usiza vele mbani pokusitshela ngabafutshane.
Intombi yaseMambale ethanda ukuzisebenzela imisebenzi yezemculo, othanda ukusebenza njalo lezintandane kwela koBulawayo laseMathibeleni duye ngama-charity works, nguyusisa lo.
Ye, siyabona ukuthi kule ntombi ezinye ezithize elingani lisebenza lazo kumbe izindlovukazi kumbe kuthiwani yenzani khona, akuchasise kancane.
Yebo. Ye, hayi sileqa munjalo ngiyaphefoma emichadeni, emaphathini, endaweni ezijeneyo namanye amantombazane, izindlovukazi khona lapha kwele UK.
Ye, akusitheleke ngengoma yokugcina khonapho-ke uthi Joni enye ku-albhamu liyani?
Kule ngoma yami eyinye ethi yona Emambale. Leli liculo elikhuluma ngalapha mina emphuma khona, ikakhulukazi nxa ngisitsho izitemo zokuthi emphuma phansi le Emambale, ngihabalawo umathumba agcwele isara, yabo icho nje ukuthi ngiphuma eKhezi emambane phethe yakuba Smukwe yikho lapha okulenkaba yami khona. Ngiyathanda ukukhuluma le ngicela ngoba abantu abaningi bayabethi hayi leyi wawuzibiza sibili wawuzitema uzizwa lawe lami sibili ngangizitemela ukuthi ngiyabuka ende ngiyabonga lapha emphuma khona njalo kangukhohlwanga.
Kuluma labantu.
Yebo,
kuluma labantu okufisayo.
Hayi, ngiyeka engingakufisa kathesi andi ikakhulukazi ngithanda ukubonga. Ngithe ngiqalisa ukunyathela kulolu hambo bengingakhangelela ukuthi ngizafika lapha esengikhona. Angikho khatshana sibili kodwani ngiyathaba kakhulu ukuthi uMahlabezulu bangixhasile, bangiphakamisa, bangisapota kakhulu. Into ekade ngingayi-expecti ibanga elingisapote ngalo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu. Ngithi iNkosi libusise njalo ilingezelele kukho konke likwenzayo.
Ngamkandla, siyabonga kakhulu.
Kubonge mina.
Mina ngiyakuzwa.